Daniel sareng Nehemia dipaksa kanggo hirup di nagri musuh-musuhna. Tapi anjeuna tetep nyembah ka hiji-hijina Allah anu bener. Sareng aranjeuna janten jalma-jalma gegeden. Mangga buka gambar salajengna upami saderek ngadangu musik.